reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauds. Ēterā Latgulas stunde.
Vasali, pie mikrofona Tenis Bikovskis, i tu klausīs Latgulas stundi. Sagaidot jaunu mocēbu godu, šudiņ pīdovojam iz mūsu reģionu i pīrūbežu iz Latgulu pazevērt Harvarda universitātis studenta Ričarda Umbraško acim. Ričards ir beidzis Reigas pirmū valsts gimnāzeju i uzaudzis Golvas pilsātā, bet jo senču saknis dziļi īzasakņoš Ludzas nūvodā, pošā Latvejas Krīvejas pīrūbežā. I arī Ričards, 4. Kursa students, vīnānu vacokūsi lobokūs Amerikas Savienotūs valstu augškolum, ir pīzevirs sovam sakņam. Jis iz pīrūbežu verās kā iz eipašu reģionu, pieteja saliedzinošu literatūru, kā arī impērējusi piecpadūmju rūbežas. Naseņu redzīņi par Latvejas pīrūbežu reģionu varē lasēt arī interneta žurnālā Satori. Bet raidījumu Latgulas stundi īsoks Maija Upeniece ar īskotu Latgulas ziņos eisumā.
Itū nedēļ Daugavpilī apturēta uzņēmuma Sie East Metal darbība. Uzņēmumā strādāja vairāk nekā 250 darbinīki, ir publiski ir izskanījusi informācija par elektrības atsliekšanu ražūtnē. Kā skaidroja pašvaļdības vadētojs Andrejs Elksniņš, nieugon sadarbībā ar Nūdarbinotības valsts aģentūru, gan arī ar East Metal vadības darbinīkim, sarunos rauga panokt, ka uzņēmums savu darbību atjaunotu i Daugavpilī atsatēstētu. Pēc Elksniņa paustot tivokajā laikā uzņēmuma īpašnieki Dānijā planavoja pieņemt lēmumu par uzņēmuma darbību. Pošvaļdēba īpašnīkim esot nūdavusi ziņu, ka ražotnes darbība būtu joturpunai i darbavītas josagloboja. Trešdien no Latvijas Baltkrievijas rūbeža nalikumīga šķērsošanas atturāti 26 cilvēki. Itūgodnu rūbeža nalikumīga šķērsošanas atturātas jau 4080 cilvēki. Beļda 12. Septembra Baltkrīvējas pīrūbežas nūvadūs nūsciec pastiprinotos rūbeža apsardzības režīmas, i tū īrūsinots pagarinot veļas pusgodu, da 12. Marta. Īkšļītu ministrs Rihards Kozlovskis no jaunos vīnotēbas vosuras izskaņā žurnalistim sacīja, ka nīvu nalegalos imigrācijas spīdīņas starp Baltijas valstimi pūlēju ir izalēdzinojis. Izzinamā mārā tas kļūst laloks taišņi iz Latvijas Baltkrīvējas rūbeža. Urtekas veterinārais dienests itū nedēļ atsoka rūbežu kontroles vītos pastiprinoti monitorēt krīvējas i boltkrīvējas izcelsmes portekas i barības precis. Kontroles dažādām krīvējas i boltkrīvējas precem notika jaunu 1. Apreļa da juļa, bet ar 25. Augustu, kad ir sokusies jaunos ražas sezona, kontroles otko naca sokuš. Pastiprinotas porbaudis joveic, kap īrūbežotu riskus cilvēku i dzēvnieku veselībai, dzēvnieku labturībai vai arī ģenetiski modificētu organismu gadījumā vidē. Tā skaidroja portekas i veterinārais dienests. Itū nedēļ Latgulā nu kādas 90 gadnieces pa telefonu izkroptas 32 tūkstošas eiro. Pa telefonu jai pīzvanījusi napazēstam persona, ir sacējusi, ka kāda tiviniece orzemēs ir givusi mīsas būjojumus, i tā ir vajadzīga nauda. Pis īvītis īsaroda napazēstamas personas, i tādā veidā izkropa nu cītušos 32 tūkstošas eiro. Ir sokts krimināla process, bet valsts policija aicināja īdzīvotojus būt vierīgi, i breidinot arī vacoka godegojuma cilvēkus par taidom kropšanam. Preļūs, pošvaļdēbas ražošanai pilāgotajā teritorijā, darbu soks juņī reģistrāts kūka paļašu ražotojs Sija Ator Industrijas. Pošvaļdēba ēpašumu mežaīlā nūdavusi uzjēmējam nūmā. Vairāk nekā 6 hektaru lalas teritorijas sakortošana, izbūvējūtī angaru sadzēvi sākas apbūvis laukumu, izmaksoja gondrieš 900 tūkstošas eiro. Itī īguļdēts Eiropas Savienības leidzfinansējums. Ņūtī planavots radēt da 15 jaunam darbavītam. Daugavpilī pilsētas slimnīcu itū nedēļu apmeklēja veselības ministrs Hosams Abu Merinu jaunos vīnotēbas. Kab uzlabotu slimnīcu sadarbību gan valsts, gan reģionālajā līmenī, veselības ministrija apsverīja spēju valstē porjimt reģionālos slimnīcas. I Daugavpils reģionālo slimnīca varētu kļūt par klīnisku universitātes tipa slimnīcu, ja valsts kļūs par tos daļēbnīku. Tā ir sacīja pilsētas mārs Andrejs Elksniņš. Pēc tikšanos ar Daugavpils reģionālo slimnīcas vadību un personālu, veselības ministrs Hosams Abu Meris sacinoja, ka Daugavpils reģionālajā slimnīcā situācija ir stabila. Ministrs arī sacīja, ka veselības ministrija ir gatava atbalstīt Daugavpils pašvaldības ieteikumu par reģionālo slimnīcas porimšanu valsts poraudzībā. Nokuš nedēļas soksīs, ja no 3. septembra do 8. oktobra visā Latvijā notiks Nacionālo bruņotu spāku organizētos valsts aizsardzības mocības Namejs 2024, kuros piesadaļēsies aptuveni 11 000 Latvijas sabiedrotu karavēri i zemessorgi. Mocību laikā pa Latvijas valsts galvenajiem i reģionālajiem ceļim pursavītosies Latvijas sabiedrotu valstu karavēri i militaro tehnika, i mocību uzdevumu izpildes laikā notiks militaro lidaparātu lidojumi Latvijas gaisa telpā, tamā starpā zamā augstumā, kā arī kaujas šaušana poligonos, bet īdzēvotoja dzēvēba, veselēba i privātīpašums natiks apdraudāti.
Latvijas radio ēterā Ņu Latgulas stuņģe.
Pēc pora dīnam 1. septembris, itū godu lauku reģionos vairokas skolas savas durvas vaļā naver, vairokas ver samazinotā veidā, bet skolāni uz skolu īs un mocēba gods soksīs. Un ēsi pirma šo mocēba goda sokuma mēs uz sarunu esam aicinojuši Ričardu un Braško, Harvard universitātes studentu, kurš pamatskūlī, vidusskūlī ir beidzis dažus godus atpakaļ, nivirs students Harvardā. Ceturto kursa students būs šogad. Labadīna, Ričard.
Labadīna, jā.
Ričards un Braško saknis, tātad nok no Latgulas, no Lodzus novada Ņukšim, pareizi?
Pareizi.
Kai pats esi arī rakstējis un arī atbraucis, nevis to steja, ka pie savas babas tu esi braucis būtībā visu biernēbu, visus šos godus regulāri.
Šovasar nav sanācis, diemžēl. Šovasar ir bijusi ļoti aizņemta vasara, gan ārzemēs strādājot, gan arī īsu laiku viesojoties Latvijā.
Nu, te pašā laikā Harvard universitātē tev ir, un būtībā jau arī pirms tam vidusskolas periodā, tu esi pīsaviersījis tai pietnīcēbas tēmai par slāvistiku, saliedzinošo literatūru zinotni, tu pietēji impērijas, ir piecpadomju rūbežas, rūbeža arī šeit, Latgola kā rūbeža, arī Ludzas nūvots kā pīrūbeža. Gribas drusku vairāk par tam tomam saknēm.
Jā.
No Ludzas pusis, no Ņukšiem.
Jā, jā, baba Ernestīna no Ņukšiem, tur es esmu braucis katru vasaru bērnībā, principā, dzīvojies. Mamma arī nāk no Ņukšiem. Tā baba Ernestīna ir mammas mamma, mamma dzīvo Rīgā, mēs ar mammu dzīvojam Rīgā, bet mamma joprojām uztur kontaktus vai arī savu to latgalisko identitāti. Arī sanāk kaut, ka dažreiz tagad aizbraukt uz kapusvētkiem, piemēram, bet nu, mājās es personīgi, kad es biju mazāks, es atceros to, ka mamma un baba gribēja, lai es runāju latgaliski, bet es kaut kā stūrgalvīgi izvairījos no tā. Un varbūt tagad tā Latgales pētniecība vai interese par Latgali ir kā atbilde tam, tai nevēlēšanai iepriekš kaut kā saistīt sevi ar Latgali. Varbūt tāpēc, ka mācīties latgaliešu valodu bija grūti, vai arī vienkārši negribējās, kad es biju mazāks, un tā ir kaut kāda ietiepība vai stūrgalvība. Un es to varbūt kaut kā cenšos tagad labot, pievēršoties un akadēmiski arī mācoties un pētot Latgali.
Tu esi rakstējis vienā no rokstiem, kur tu raksti par šom savam saknēm, par Ņukšim, par latgalīšu valodu. Tu tie esi arī minījies, ka Reigā par latgali, ja latgaliski runoja, tad smējās. Tu to esi pats pīdzēvojis?
Tieši tā smiešanās varbūt nē, bet tā negatīvā attieksme, tā varbūt aizspriedumi, kas ir, kas rodas varbūt parādot to, ka tu esi latgalietis, ka tu esi no Latgales. Un tas veids, kā to var parādīt, ir tieši caur valodu, jo latgaliešu valoda ir nu, tas svarīgākais identitātes aspekts Latgales identitātē. Un tas, kā tas parādās varbūt uzreiz signalizēju to tavas latgaliskās saiknes, saknes un identitāti, un tie aizspirdumi uzreiz aktivizējas tajā brīdī. Un tas, par ko es arī rakstīju, rakstās ar Tori, tur ir lērums ar aizspirdumiem, kas sakotām. Tas, ka tu esi lauķis varbūt, tu esi čangalis, vai arī, ka tu esi pilnīgākais no laukiem, neko nesaprot, ko tu dari Rīgā. Un tas tā varbūt tā klusēšana par to, kas konsekventi arī notiek, viņi rada vairāk daunumu nekā laba. Un varbūt tas kaut kas tāds, ko cilvēki saprot tikai pieaugot, personīgi man tā bija, un arī runājot ar cilvēkiem, kuriem ir latgaliskā saites, man ļoti labi draugi, kur arī nāk no, piemēram, no Rēzeknes, runājot ar viņiem arī ir šī, varbūt, tāda pievēršanā šīm te saiknēm, to, kas ir bijis ilgi, varbūt, nospiests, ignorēts, no kā ir bijis kauns vai nevēlēšanās par to runāt, īpaši Rīgā, kur, nu, visi sevi, varbūt, tā augstprātīgi uztver vai uzvedas, kad attiecībā uz kaut kādu neurbāno vidi. Un tad ir vēlēšanās kaut kā aiziet atpakaļ pie tām saknēm, un arī vēlēšanās kaut kā pietuvināties tam, no kurienes tu nāc, tam reģionam, tai kultūrai, un tai varbūt valodas talpai, un tā tālāk.
Es arī atgodinošu klausētojiem var izlasēt interneta žurnālā Satori Ričarda un Braško rokstu par Latgolu. Roksta nosaukumu var meklēt nērgļi ne čūskas. Un šajā rokstā pēc šo roksta publiciešanas arī sabiedrības no atsauksmes sociālajos teiklos beja. Un būtībā šis roksts, kur tu verīsi uz Latgolu, ir arī pamats, dēļ kam mēs tevi šodien aicinojam uz sarunu. Ja tu runāji par šam sajustajam, piedzēvotajam Reigā savam latgaliskajam saknēm, šobrīd, kad tu esi pīzaviersīs Latgulas pietnīcībai, nu, būtībā socs pietiet, jo tu vēl esi students, tu esi universitātes, nu, tātad tīvlēņa 4. Kursa students, tie ir tavi pirmie pietnīciskie darbi, bet tu esi jau arī šajā laikā paspies, nu, na vīnu rokstu uzrakstīt, tātad vairokas rokstus. Te pietnīcē, bet tev bija apzinoti, nu, kaut kādā vidusskolas pūsmā pasarodīja?
Tā pietniecība... Jā un nē, varbūt vidusskolas laikā man ļoti interesēja vēsturi vidusskolā, un man ļoti, ļoti patika lasīt grāmatas par vēsturi un arī pētīt, un arī Latvijas vēsturi ir tīpaši, un 20. Gadsimta vēsturi, kas, man liekas, ir vissāpīgākā, bet arī ļoti interesanta, un diezgan daudz pētīta, bet ir tādi plankumi arī, par kuriem cilvēki neraksta. Un varbūt tā ļoti tā mērķtiecīgi, es tiešām sāku pētīt un pievērsties pētniecībai universitātē, it īpaši otrajā kursā, ja es nemaldos, kad es sāku strādāt pie viena zinātniskā raksta, kuru, starp citu, es drīz iesniegšu publikācijai vienā akadēmiskajā žurnālā, bet tas raksts ir par 1958. Gada Latgales kultūras nedēļu un par Latgales identitāti, kura tiek mobilizēta kaut kādos politiskos nolūkos. Varbūt kaut kādas dažas paralēles var vilkt arī ar manu rakstu Satori, bet katrā ziņā es rakstu par to, kā starp latviešu un padomju šīm te varbūt koloniālajām iztēlēm par latgaliešu identitāti. Latgaliešu identitāti šajos kultūras nedēļā, šajos kultūras svētkos, šī kultūras svētka reāli nebija par latgales identitāti, bet gan par tādu politisku varbūt gājienu, var arī, ka latgales identitāti tiek kaut kā varbūt tās tiek evakuēta ārā šī te autentiskā vai kaut kāda kultūras reālā nozīme, un tā vietā tiek aizpildīts ar kaut kādu politiku, kas nav vērst uz Latgala, bet ir varbūt kaut kā atbilst kaut kādām savām interesēm tajā konkrētajā valstī, kura vēlas kaut ko izdarīt ar Latgalu, teiksim tā. Un tādā ziņā, ka Latgala ir tādā iespiestā pozīcijā jau gadsimtiem ilgi, ne tikai varbūt tagad, kā mēs domājam to par pierobežu starp Krieviju un Latviju, bet arī varbūt pagātnē, kad mēs runājam par Padomju Savienību un Padomju Savienības rietumu robežu, kas ir robežas starp Padomju Savienības, starp impēriju un impērijas citu daļu. Kāda ir Latgales loma, kā piņusim poļu lietuviešu lielvalsts robežai, pierobežai ziemeļu. Un tā vēsturiskā pierobežas pozīcija vienmēr ir bijusi, un man liekas, tas ir tāds vēsturisks fakts, kas vienmēr jāņem vērā pētot Latgalu.
Šajā pietnīciskajā tēmā tu pieskarīsi tieši šim termina lītojumam koloniālo postkoloniālo, arī atsauksmes lītojot šos terminus ir bijušas sociālajos teiklos dažādas. Tu varētu vienkārši izstostēt savu skatējumu, kādā veidā tu izprūti un kādā veidā tu caur šo koloniālismu, postkoloniālismu verūtīs Latgolu, kādā veidā tu tu pasnīc, nu, vienkāršiem vordim.
Jā, jā. Nu, vispār, postkoloniālisms ir tā teorija, kurā es strādāju, kas man visvairāk tuve ir, un postkoloniālisms kā tāds, tā vienkāršiem vārdiem izskaidrojot, ir tā koloniālā projekta, impērijas vai valsts, to teorētisko, varbūt pamatu, uz kuriem šīs koloniālisms būvē, tāda iztaujāšana. Jautāt jautājums par to, kādā veidā šie te, varbūt, militārie iebrukumi, kādā veidā varbūt šie te runas veidi, kas arī varbūt koloniāli, kā es rakstu, kādā veidā attieksmes gan kultūrā, gan politikā, gan ekonomikā, kā šīs te varbūt koloniālās attiecības starp vienu valsti un teritoriju, starp vienu valsti un nāciju, starp vienu valsti un tautu, kā mēs varam iztaujājot šīs attiecības un kritiski viņām pieejot, kā mēs varam varbūt veidot tādu nākotni, kas ir brīvāka visiem, ne tikai varbūt tiem, kuri kolonizē, bet arī tam kolonizēt, tam, kurš ticis kolonizēts. Tādā ziņā varbūt tā mēs varam tuvāk pieeja tai vēsturiskajai patiesībai un vēsturiskajam taisnīgumam tādā veidā. Šo te attiecības apvēršot, izjautājot to saikni, kas ir starp kolonizēto un to, kas kolonizē. Un es saprotu to, ka šī ideja par to, ka starp Latviju un Latgali arī ir kaut kādā ziņā šīs koloniālās attiecības ir tāda varbūt nepierasta, jauna, jo parasti mēs skatāmies koloniālismu tieši varbūt Latvijas un Padomju Savienības kontekstā, ka Latvija ir bijusi tā valsts, kuru kolonizēja Padomju Savienību, tāpat kā Latvija kolonizēja Krievijas impēriju un tā tālāk. Bet tajā ziņā, ka mēs bieži aizmirstam ieskatīties, kas mums notiek iekšpus valstī, ka joprojām eksistē diezgan liela nevienlīdzība pirmkārt, bet aiz tās nevienlīdzības arī slēpjas iekšējā valstī kaut kādi veidi, kā mēs citādi runājam par mūsu citādo, par mūsu to, kas ir
gadsimtiem... Latgaliski citādo.
Par latgaliski citādo, par to, kas, ko mēs paši esam izveidojuši par citādo. Un tas nav kaut kāds, varbūt, pat jaunums, par ko es rakstu, bet par to ir rakstījuši arī iepriekš pētnieki. Viņusim, Denis Hanovs par to ir rakstījis, ka viņusim Ulmaņa laikā, kad Kauls Ulmans veid šo latviskošanas politiku, gan ekonomiski, gan politiski, bet arī kultūras ziņā, ka tas bija moments, kurā Latgala beidzot atgriezās šajā te pilnajā Latvijas valsts ķermenī. Ka šis bija vienmēr tas iekšējais citādējs, un Ulmaņa politika viņa padarīja par tādu Latvijas tādu pēdējo reģionu. Tā kā viss Latvija ir spēcīga, ja Latgala ir spēcīga Latvijā. Bet Latgala ir jābūt latviskai. Latgala nevar kaut kā ar kultūras autonomiju vai arī valodu kaut kā izcelties. Visam bija jābūt tā homogēni. Bet kā arī Hanovs raksta, šis te Ulmaņa laiku varbūt veids, kā mēs iztēlojamies Latgali, arī pārnes uz mūsdienām, ka tas brīdis izveidoja ļoti stabilu veidu, kā mēs iedomājamies un kā mēs domājam par Latgali, kā mēs varam iztēloties Latgali, kā šo te reģionu, kurš vienmēr mums jātur aizdomās par kaut ko, reģionu, kurš ir citāts, jo tas ir tas reģions, pret kuru mums, kurš mums ir jālatvisko. Tas ir reģions, kuru uz vidzemi tas, piemēram, neattiec, bet uz Latgali tieši, jā, Latgali ir tas reģions, kuru mēs īpaši izdalām, kurš ir jālatvisko.
Un šo nostoju tu joprojām jūti dzēvodams Rēgā. Nu, labi, šobrīd, kamēr tu studēji Hārvardā, tu arī Rēgā esi mozok, bet, nu, tomēr tu esi regulāri Rēgā un tev ir saskara. Tu to jūti Rēgā izteikti?
Es varu teikt, ka piņasim manā vidusskolā. Tas, ka es par to nerunāju, vai tas par ko, nu, atgriežoties pie jautājuma par manu latgalisko, tas par to, kāpēc es par to nerunāju, bet varbūt šī te baidīšanās un par to, ka varbūt cilvēkiem tas liksies kaut kā, cilvēki mani citādāk uztvers. Jo, nu, es arī gāju skolā, kas bija socioekonomiski diezgan, nu, tādā buržvāziska vai arī, nu, tāda augstas sabiedrības līmenis, un es tam īsti nepiederēju, un varbūt kaut kādā ziņā tas vēlreiz arī parāda to, ka ir kaut kādas bailes par to runāt. Tagad, kad esmu to vairāk pats sev pieņēmis, un varbūt arī cenšos par to citiem stāstīt, man liekas, ka tā attieksme lanām mainās, bet lai gan ir ļoti grūti pateikt, vai vispār Rīgā tā attieksme ir kaut kā izmainījusies, jo tas parasti iznāk ārā kaut kādās konkrētās situācijās, kad piņemsim, tu pasaki kādam, ka tas ir latgalietis. Un tad sākas jautājumi, nu, tā kā vai tu, no kura ciema tu esi, vai arī, nu, kā jūs katru Latgalē ir, vai tur tiešām visi ir krievi, kā tas ir, tā kā varbūt dzīvot uz robežas, un tā kā, nu, tā ir tāda bīstama vieta, jo tas ir tas, ko visu laiku dzird medijos, un tas ir tas, ko, kā Hanaus saka, ir veidojis to stabilo iespaidu par Latgali, ka Latgali ir tā pierobeža, un tīpaši pēc 2014. Gada pierobeža mēs traktējam kā bīstam. Un šī bīstamība atkal parādās tajā, kā mēs runājam par Latgali. Un tas, ka mēs turam aizdomās cilvēkus, ka pierobeža ir tā slēgtā zona.
Tev pašam raucot pie savas babas iz Ņukšiem, tu esi jūtis šo bīstamību pierobežas?
Man šī bīstamība neesmu jūtis šo bīstamību. Liekas vienīgais, kas par to bīstamību liecina, ir šī zīme, ka jūs iebraucat pierobežas zonā. Bet tas reāli ir tikai tāds attēlojums, un aiz tā īsti neslēpjas nekāda tāda faktiska bāze, kāpēc robežai jābūt bīstamai. Bet man liekas, mēs vairāk runājot par šo te robežas bīstamību, arī praktiski varbūt materializējam to bīstamību. Tas, ka nu, tagad robeža tiek nu, ļoti asimilitarizēta, un, protams, tas ir saprotami, jo tas, kas notika Ukrainā, ka Dombas šīta pierobeža atkal bija pirmais reģions, kurā faktiski notika šīta kara darbība. Un tad mēs domājam par to, ka varbūt Latgalē notiks tas pats, jo Latgalē ir daudz krievu. Un šis te iespējas atkal ir, un tāpēc mums ir kaut kādi praktiski skoļi, kurus mēs veicam, lai mēs varbūt apasargātu šeit no šī iebrukuma. Un tur sākas šīta militarizācija, šīta tanku vešana un šīta, varbūt, šīs te slēgtās zonas, kas ir šie te speciālie pierobežas režīmi, kas ir tīpaši pēc bēgļu krīzes, kas bija uz robežas, tika ieviesti. Tā kā jā, man liekas, ka tā bīstamība reāli, viņa neeksistē, bet viņa materializējas lēnām, ja mēs par to vairāk runājam un vairāk redzam medijos un vairāk vispār kaut kā pieredzam to, ka jā, visa šī robeža padarīta par to bīstamo un tātad faktiski viņa kļūst par to bīstamo, lai gan tā robeža īstenībā nav tik bīstama, ja mēs paskatāmies uz tiem cilvēkiem, kas tur dzīvo. Kurus mēs ļoti gribam turēt aizdomās par to, ka vienā brīdī viņi pārslēgsies no latviskas domāšanas pēdiņās uz šo te krievisko, impērisko domāšanu arī pēdiņās.
Bet kā tu redzi, kā mēs varam šo tu reflektiešanu par bēstamēbu, kā mēs jau varam pagrīst, kādā veidā, lai tas navas radētu papildus sajūtu par bēstamēbu, bet lai radētu sajūtu par drošēbu, ka viss ir kortībā ar rūbežu?
Jā, man liekas, tam visam pamatā ir, jo tā šarnas par bīstamību un tas bīstamības attālojums ir tikai daļa no tā veida, kā mēs runājam par Latgali. Un tie veidi, kādos mēs runājam par Latgali, tāpat nav vienkārši tāda maza daļa no tā diskursa, kas mums ir sabiedrībā, bet īstenībā ļoti, ļoti tāda formatīva daļa vispār latviešu identitātei. Tas, kā mēs uztaram Latgali. Jo tas ir ne tikai, varbūt, filozofiski to tā skatoties taisnība, bet arī vēsturiski kā fakts, jo 51. Latgales kongresā, taču Latvija kā neatkarīga valsts nevarēja izveidoties bez Latgales. Tātad šī Latgala vienmēr ir bijusi svarīga daļa latviešu identitātei. Labi, pieņemam, ka bez Latgales Latvija nevarētu būt 100% atbalstu, un tā vēsturiski arī ir. Bet tajā brīdī, kad mēs uztaram Latgali par tādu neatņemamu identitātes sastāvdaļu, bet tajā brīdī turpinot runāt par Latgali kā neattīstītu, citādu, mēs varbūt nonākam atkal kaut kādā paradoksā, ka lai gan šī daļa mums ir svarīga, mēs no viņas kaut kā varbūt atgrūžamies, vai nu kā tādu audzēju, vai nevis kā audzēju, bet kā tādu transplantātu atgrūžam, kas mums ir svarīgi pašiem, bet reāli, nu, ķermenis vienkārši nepieņem. Un šī varbūt tāda iespiestības sajūta visu laiku veido tos veidus, kā mēs runājam par Latgali. Kā to citādo, kā es jau teicu, bet arī kā to varbūt ne īsti līdz galam saprasto, kaut kā to mistērisko, ezotērisko dažreiz, no dažiem piemēriem, kurus es minēju arī savā rakstā. Un tā bīstamība, man liekas, izriet no tiem lielajiem, plašākiem šiem te veidiem, kā mēs runājam par Latgali, kur tas tā citādība tiek uzsvērta, un līdz ar to citādību, kā jau ir rakstījuši ļoti daudz filozofi, tīpaši postkoloniālā teorijā, piemēram, Edvards Saīds, palestīniešu filozofs orientālismā, ka tā bīstamība, ka tas bīstamais citādais, bīstamais austrumnieks, izriet no tā, ka tā pati vieta austrumi vai Latgali ir citāda, ka mēs būvējam mūsu identitāti kaut kā pretstatus tam, bet varbūt Latgales pozīcija ir interesanti tas, ka vienlaikus mēs nevaram būt latvieši vai kaut kā runāja par latvisku identitāti, nerunājot bez Latgales, nerunājot bez latgaliskās identitātes.
Pošam latgaliešam tev zvītas dzēvojot tas latgaliskais nasarodeni, cīši savaidvaks, ne cīši atšķirīgs. Mūsim latgaliskais ir tāds pats latviskais, nu, esot šeit uz vītas. Tas citaidais, vai tu to redzi savā jaunīšu auditorijā, vai tu to redzi jūprūjam, kas ir tī, kas verās uz Latgulu, un kas runāja par Latgulu, kā par citaidoku?
Es jums nolasīšu dažus piemērus, jo es izdarīju savu, es pišķiņ papētīju, kā jau, nu, kā jūs iesaistos pētniecībā, ierakstot Latgale, latgalieši Google meklētājā, dažas idejas par Latgali. Piemēram, slavenais žurnālists Franks Gordons, Latvijā dzimis, bet izrēlieša. Ja notiks krīze, Latvijā parādīsies zaļie cilvēciņi, interesanti, ko teiks latgalieši, ja augstsirdīgais kaimiņš piedāvās latgaliešu valodu kā valsts valodu pēc 2014. Gada. Tad mēs turam laizdomās latgaliešus. Nākamais komentāru sekcija. Šādi komentāri ir ļoti bieži un ne tikai pieņasim Delfos, kur parasti nu, dažādas idejas parādās, bet vispār visur vienādi parādās. Tad latgalieši ir krievi, kas nav paspējuši aiziet līdz Rīgai, pirmais. Latgaliešu valoda nekad nebūs valsts valoda, jo tā ir bardaks. Viņi maukai grib un ir ok. Nākamais. Latgalieši ir piesārņoti ar krievu valodu, tādi puskrievi vien ir. Nākamais. Latgali tāpat kā krievi pie sevis visur aizkakājuši, izdomā pārcelties uz sakopatām pilsētām un visu laiku ņaud par to, ka Latgalē ir slikti. Ilustratīvi piemēri, kuru ir daudz, un varbūt es nerunāju tikai par savu loku ar cilvēkiem, kur šādas lietas neparādās, jo, manuprāt, ir konkrēti cilvēki, kas šādas lietas visu laiku runā un kuriem šīs lietas ir svarīgi pateikt, bet mans varbūt tas tā atziņa ir varbūt netik ļoti no tās savas vides, bet vairāk par to, kas notiek sabiedrībā, ka mēs ierakstam Latgali meklētājā un šādas domas ir normālas, šādas idejas ir padarītas par lietām, kuras mēs akceptējam, ka mēs tā runājam par Latgali. Un tas ir varbūt tas angliski sakot bottom line, ka tā ir tā galvenā ideja, kuru es aizstāvu, ka tā citādība rodas no šādiem tādiem runas aktiem, citējot Austinu filozofu, kurus visu laiku mēs runājot, sakot, viņus reāli padaram par realitāti. Tāpat kā citādību un iedomājoties Latgali kā citādo, visu laiku domājot par to, raksturu par to, kaut kādā brīdī, iespējams, tā citādība arī kļūst ne par tādu abstraktu, bet arī par reālu. Un tas varbūt tas mans grūtākais, ko man pašam ir pārkāpt, ka pētot, varbūt izdalot Latgali no tiem visiem pārējiem, no, gan no Latvijas, gan no citiem kontekstiem, vai tā citādība nekļūst par tādu reālu faktu, ierakstot viņu un viņu tā publiski sakot. Un tas varbūt
vai
tas, ko es
cīnos. Vai tā nav bijusi dūma pietejot Latgalu, likt klot arī nu, Kurzemes reģionu, Vidzemes reģionu, nu, skatot šos jautājumus paralēli, arī kādā ūtrā Latvijas reģionā, jo pīrūbeža jau nav tikai Latgula, arī Kurzemē ir pīrūbeža, vai šāda veida rakursus niesidūmoja savā pietniecībā arī pīvērstīs?
Jā, es domāju, ka mans pētniecības lauks, kurā es eju iekšā literatūrā, kultūrā un filozofijā, varbūt nav īsti auglīga vieta, kur pētīt šos te vispārējos reģionus tādā salīdzinošā rakursā, jo tas, kāpēc es pētu Latgali tieši, ir tāpēc, ka Latgale ir vēsturiski attīstījusies citādā veidā no visiem šiem pārējiem reģioniem, jau no 16. Gadsimta, jo no Livonijas valsts sabrukuma Latgale, nu, ir principā bijusi, sākumā, Poļu lielvalsts starp dalībā, pēc tam Krievi impērijā, kā Vitebskas guberņa vai Plaskavas guberņa, kamēr vispārējie bija Baltijas guberņas. Un varbūt šī te vēsturiskais, kas vienmēr ļoti svarīga manā darbā, vienmēr skatīties uz vēsturisko. Tāda filozofija nevar būt bez tā vēsturiskā, kas tas konteksts vienmēr jāņem vērā. Un varbūt tas ir pamudinājis mani skatīt Latgali tieši kā individuālu, varbūt šādu te postkoloniālās teorijas piemēru, kā tādu varbūt mājienu, ka mēs varam runāt par koloniālismu tieši arī Latvijas kontekstā, jo tā citādība parādās ne tikai varbūt ekonomiski, kur mēs varētu skatīt tur Kurzemes attīstību pret Latgales attīstību vai kādus konkrētus pilsētu piemērus, bet ir filozofiski un tādā abstraktā līmenī ir tomēr atšķirība, kas ir veidojusies vēstures gaitā, kas atšķir Kurzemi no Latgales un Vidzemi no Latgales, kur Kurzemē un Vidzemē ir daudz vairāk kā kopīga nekā Latgalē ar šiem diviem pārējiem reģioniem, kurus, nu tā, ļoti, ļoti abstrakti var teikt, ka tie bija, nu tā, slīdzinot Latgali diezgan vienādi. Bet, man liekas, tas galvenais punkts, pie kā es, ko es vēl neesmu pateicis, ir tas, ka nu, Latgali bija tā vērījā vieta, kur atcēla dzimbūšana Latvijā. Un, tur arī izriet ļoti daudz šo ekonomisko jautājumu, ka cilvēku brīvība arī ir atkarīga, un ekonomiskais ir ļoti atkarīgs no cilvēku brīvības, un arī tas, ka Latgalē atcela dzimbūšanu 61. Gadā, nozīmē to, ka Latgalē atcela dzimbūšanu tajā pašā laikā, ka visā pārējā Krievijā. Un tas varbūt arī liecina par kaut ko, ka Latgale ir varbūt bišķiņi krieviskāka cilvēki tā domā, jo tā vienmēr vēsturiski ir bijusi tuvāka fiziski Krievijai nekā tam pārējām Latvijas reģioniem, kurus mēs varbūt kopā kaut kā varam skatīt.
Bet vai nav tā, ka šī ekonomiski un politiski jautājumi tādā komentāru un sprīšanas ziņā bīži palīk otrajā plānā, pirmajā plānā izvirzot tīši valodu?
Jā, jā, tas ir kaut kas tāds, ko es vēl, kam es vēl neesmu pieskāries savā pētot Latgali, bet... Bet tie ir aktuāli jautājumi, protams, tie ir jārisina, jo cilvēku dzīves, protams, ir svarīgākas. Tas, ka cilvēki var izdzīvot Latgalē, ir svarīgi. Es domāju, ka to neviens nenoliektu. Es domāju, ka tas viss iet tā vienkopas kopā. Es domāju, ka viss tur ir sasaistīts. Ka politiskais vienmēr būs sasaistīts ar kultūru un valodu, jo valodas politika ir valodas politika. Tāpat kā ekonomika, atbalstot valodu, atbalstīt valodu mēs nevaram bez spēcīgiem ekonomiskiem finanšu instrumentiem, kas var reāli mums palīdzēt, gan varbūt veidot kursus, vai arī atvērt skolas, vai arī kaut kā citādi veicināt valodas izplatību. Bet tie ekonomikas un politiskie jautājumi arī ir svarīgi, bet varbūt tas, kas bieži padalīk noklusēts, ir tas tie pamati, tie varbūt tie abstraktākie pamati, kas varbūt padara šos te šīs sarunas kā nepieciešamas. Un man liekas, tas ir tas, kas man visvairāk interesē, un tas, ko es arī visvairāk pētu šos te, varbūt, pamatus, šos te, to, kas notiek galvā, nevis to, kas tā kā fiziski materializējas, varbūt sabiedrībā.
Latvijas Radio ēterā New Latgales stunde.
Klausētojiem atgodinošu, ka šodien studijā runājām ar Harvard Universitātes studentu Ričardu un Braško. Par to, kas notiek galvā, drusku atgriežoties pie to, kas notika tavā galvā un cik tu arī šobrīd esi aktīvs, noskaņots aktīvi, darboties arī politiskajā ziņā, nu, iesaistīties arī politikas zinotnē, pievērst uzmanību, pieteikt politikas zinotni, jo, ja kāds no klausētojiem varbūt ir saviļts jau kūpā, varbūt, kurš nā, tad atgodinošu, ka tas bija 2018. Gada vēlēšanām, tīši tu bija tas, kurš izveidoja jaunīšiem internetā platformu par vēlēšanām, kur varētu tad vairāk īpazēt vēlēšanu procesu un vēlēšanu struktūru. Un tu toreiz biji vidusskolā.
Jā, jā, tas bija 2018. Gads, un man bija, es ļoti intensīvi interesējos par politiku. Tajā brīdī es domāju, ka es mācīšos politiku universitātē.
Šobrīd?
Šobrīd es mācos literatūru.
Un kā ir politikas zinotne?
Tad man, kāpēc es varbūt pastāstīšu īsi, kāpēc es gāju pie literatūras, ir tas, ka politika man likās, ka ir tāds virspusējs risinājums vai arī virspusējs skatījums tām problēmām, kuras eksistē. Tur ir, protams, fiziska mehānismi, ar kuriem mēs viņus varam risināt, bet īsti praktiski, kā mēs to varam novērot, politika ir iestrāgus un bieži iestrēgst dažādās problēmās, ja tīpaši Latvijā. Tāpēc es domāju, ka varbūt es to te politikas tā kā skatu lietas diezgan nu, virspusē, un ka ir problēma, kura ir jāatrisē, labi. Varbūt mācīšos vēsturi, jo vēsturi tomēr ieiet dziļāk un dod šo te kontekstu tām politiskajām problēmām, tā kā kāpēc Latvijā latgaliešu valodas politika ir tāda, kāda ir, nu, to mēs nevaram skatīties, neskatoties uz vēsturi. Bet vēsturē problēma bija tāda, ka vēsture arī ir ļoti Par šo ir rakstījis Mišels Fukau, bet vēsture ir, kā disciplīna ir izveidojusies, viņa var izveidoties tikai tad, ja mēs izlaižam daudz lietas. Jo vēsture kā tāda ir ļoti liela, ko mēs iekļaujam un ko mēs neiekļaujam vēsturē, ir jautājums, ko vēsturē katru dienu uzdot sev. Varbūt man tas dzinolis iekļaut to, kas visu laiku nav iekļauts, likās tā ļoti, tā ka tas darbs, ko vajadzētu darīt vēsturē, būtu tik milzīgs, jo tā visa iekļaušana un skatīšanās, kas ir tās lietas, kuras mēs izlaižam, par kurām mēs nerunājam, tas ir vienkārši bezgalīgi. Un tur ir jāveido, tur ir principā jāmaina disciplīna kā tāda, lai mēs reāli varētu kaut ko vai pārrakstīt vai rakstīt jaunu vēsturi, rakstīt tādu pakļauto vēsturi. Teikšu tā. Tāpēc literatūra, man liekas, kas bieži ir tā vieta, kur parādās šīs te mazās balsis. Šīs te balsis, kuras bieži mēs nedzirdam, balsis, kuras mēs ignorējam, mēs esam redzēt, kā tās balsis runā ar mums. No dzejā, prozā, teātrī, mākslā, ka tas ir unikāls izteiksmes līdzeklis, kā mēs varam pietuvināties tam, kas ir tuvāk, varbūt sirdī un prātā, tiem cilvēkiem, par kuriem, kuru vēstures mēs gribam ierakstīt iekšā vēsturē. Jo vēsture tā abstrakti, mēs ļaut skatīties uz šīm dzīvēm, literatūra mums ļauj pietuvināties šiem cilvēkiem. Un tas cilvēciskais ir tomēr svarīgāks, un tas ir tas, ko es ļoti izbaudu runāt ar cilvēkiem. Runāt ar cilvēkiem par to, kas viņiem ir svarīgs, un es domāju, ka tā runāšana var arī parādīties literatūrā.
Arī šajā Satori rakstā tu izvēlījies vairokas autorus, kurus citē un kuru metodis, caur kuru metodem, tu skotie arī Latgulas jautājumu. Kādā veidā tu izvēlījies šos metodis, šos pietniekus, kuri pirms tevis ir pīvērsušies, rūbežas, pīrūbežas jautājumiem, kādā veidā tu izvēlījies metodis un kādā veidā tu izvēlījies šos autors? Vai tīri studiju procesā īģīti metožu kaut kādi veidi, kas tev ir pīsaistējuši, jeb tīri tu pats meklē šos metodis kādā veidā?
Jā, tas noteikti ir studiju laikā. Man ļoti patīk filozofija un vispār teorija kā tāda. Skatīties, kā cilvēki domā, kā citādāk var domāt par konceptiem, par lietām, par valstīm, par idejām, par visko. Tā dažādība, ideja dažādība man ir ļoti svarīga. Un tāpēc arī cenšos, arī, protams, brīvajā laikā pētīt, skatīties, ko cilvēki raksta par robežām, piemēram. Un tas, kas man ļoti patīk, ir, ka cilvēki ir radoši savā pieejā. Tas, ka mēs varbūt neesam kaut kā piekļaujušies vienam domas veidam vai vienam pētniecības veidam, bet mēs izplašamies un skatāmies, kā mēs varam par šo tēmu runāt citā, no citāda skatu punktu. Kaut ko svaigu pienest mūsu sarunām, nevis turpināt malt vienu un to pašu, kas parasti ļoti bieži notiek, ka mēs ieceklējamies kaut ar vienu teoriju vai vienu piegājienu, vienu veidu, kā mēs runājam vai darām vai pētām lietas. Man ļoti svarīgi tas radošums. Tas radošums, man liekas, parādās tajā brīdī, kad es skatos, kuri cilvēki par to ir rakstījuši, bet citos kontekstos. Tāpēc viņas ir Gloria Anzoldo, kas ir vienam no mīļākajām rakstniecēm, kurai dzīvo, kurai ir šīta par kuru raksta par ASV Meksikas pierobežu, man likās ļoti, ļoti piemērota, likā tāds salīdzinājums varbūt mūsu pierobežai, ka tās pierobežas pieredzes kaut kādā ziņā arī ir līdzīgas, ka tas pierobežas stāvoklis ir tāds unikāls stāvoklis, kurā būt, jo tas nozīmē tādu atrašanās starp divām vietām, ka tu īsti neesi varbūt 100% vienā vietā, ne īsti arī otrā vietā. Tu vari domāt pats, ka tu esi vienā vai otrā, bet tas, kā tu tiec uztvērt šīs te starp pozīcijas dēļ, ir tas, ka tu neesi neviens ne otrs. Tad kas tu esi? Tad šie identitātes jautājumi visu laiku cilājas un tie kļūst par svarīgiem tiem pašiem cilvēkiem, kuri dzīvo šajās te pierobežu stāvokļos, ja mēs varam par tādiem vispār runāt. Man ļoti patīk būt radošam savā pieejā, un man liekas, šie te dažādi filozofi un rakstnieki no citām vietām ļauj mums iedomāties vai pieiet latgalē no visādiem skatu punktiem, kas atver daudz veidus, kā mēs varam diskutēt par šo tēmu, par kuru ir jārunā.
Nu, par šo niansi, kas tevi ir pošā, viens vai ūtras, vai latviskais, vai latgaliskais, tu pīskarīs tam arī rokstā, kas tevi ir caur universitāti, jātētad, kur tu roksti. Tu tur mini to, ka tevi arī vai nu ir viens vai ūtras, vai obi divi. Jā. tu tā kā nūšķir latviskais un latgaliskais, vai tu to sevī vari nūšķirt? Tas tevi ir divas dažādas lītas?
Ja, es domāju, ka jā. Es domāju, ka katreiz, kas atbrauc uz Ņukšiem, es jūros citādāk. Tā ir sajūta, ko es nevaru īsti izskaidrot, bet esot Ņukšos, dzīvojot to dzīvi, es vienkārši varbūt funkcionēju vai eksistēju citādi. Interesanti tas neizklausītos. Rīgā notiek kaut kāda pārslēgšanās uz to varbūt Rīgas urbāno vidi, ka ir kaut kādi nerakstīti likumi, ir nerakstīti varbūt nerakstīti veidi, kā uzvesties, vai arī kā runāt ar cilvēkiem, kas, nu, protams, tie nav tā kā likumi, bet tie ir veidi, kā cilvēki, kas dzīvo urbānā vidē, vienkārši dzīvo. Tie ir, nu, nerakstīti likumi. Varbūt tajā brīdī notiek kaut kāda pārslēgšanās. Es gribu domāt, ka mani ir abi, un ka es arī varu pārslēgties no viena uz otru, bet es domāju tas, ka es, diemžēl, neesmu iemācījies vēl runāt latgaliski, tāpēc man ir ļoti grūti šo...
Drusku runāju dažas vordus, nav gluži tā, ka tu pavisam nerunāji.
švaki, bet es domāju, tas, nu, tā pārslēgšanās noteikti būtu vieglāk, ja man būtu šīs latgaliešu valodas zināšanas, jo tajā brīdī es varu kaut kā nodalīt tos, tās divas pasaules kaut kādā veidā, jo Rīga man vienmēr asociēs
ar to urbānu. Ir jo nodala?
Tas ir tas jautājums, ko man liekas, ir svarīgi, par kuru tieši ir svarīgi runāt. Vai cik ļoti lielā mērā mēs varam nodalīt šīs lietas, jo Latgale ir Latvijas sastāvdaļa, latgaliskā identitāte ir Latvijas sastāvdaļa. Tā pašā laikā, vai latgaliskā identitāte tiek redzēta kā Latvijas sastāvdaļa, mēs varam domāt, ka tā ir no šeienes domāt, no šīs studijas, bet vai pajautājot kādam Rīgā, pajautājot kādam valdībā, cik ļoti svarīga ir Latgale un kāpēc tā ir svarīga, vai mēs nonāksim pie tā pašsecinājuma, pie kura mēs nonākam šeit. Es domāju, ļoti ideālistiski skatīties no šīs puses, jo tas, kas faktiski noteikti tur un no tiem piemēriem, kurus es citēju, tās attieksme nav izmainījusies un tas tiek redzēts kā pilnīgi kaut kas cits, kā, nu, tas Latvijas totālais citādais. Un tāpēc ir ļoti grūti varbūt nodalīt, bet tajā pašā reizē, lai mēs kritiski sāktu runāt par šīm lietām, pretoties šeit te citādības pozīcijai, kurai ir lielākoties tikai negatīvas sakas, ir jānodala, lai mēs sāktu runāt par to. Jo, ja mēs skatīsim to visu tā kopus, nu tad tā sarunas īsti neveidosies, jums vajag konkrēti par šo te citādību arī runāt. Jo, ja mēs nerunājam konkrēti, nu tā sarunas nevar veidoties.
Konkrēti runot, nu kas ir tie konkrētī sūļi? Kur konkrēti runot, ar ko konkrēti runot?
Jā.
Ko tu redzi no savas skatu punkta?
Es domāju, ir ļoti svarīgi publiski parādīt vispirms to, kā par Latgali runājam. Komentāri varbūt ir pirmais un tas vienkāršākais veids, bet būtu ļoti vērtīgi, ja kāds uztaisītu, nu, tādu ļoti plaša tvēruma pētījumu par to, kā varbūt šī latentā antilatgaliskā attieksme parādās, mēs ir medijos kaut vai valsts politikā, piemēram. Kurā brīdī, ja mēs lasām tā, nu, par rindiņai un skatoties uz vārdiem, kurus mēs izmantojam runājot par Latgali, vajag parādīt publiski to, ka šie veidi, kā mēs runājam par Latgali, ir universāli, tai ideja par to, kā Latgali mēs iztālojamies no Rīgas. Tas, man liekas, būtu svarīgākais, jo to kaut kā mainīt to savu domāšanu, mēs nevaram, ja mēs neredzam to, pie kā mēs esam vainīgi. Un, man liekas, valoda man, kā cilvēkam, kurš studē literatūru, ir tas loģiskais solis, tas būtu tas, ko es darītu, parādīt tos, netik varbūt tos redzamākos veidus, bet tos tās mazās lietiņas, kas mums joprojām, mums liekas, ir nekaitīgas, bet realitātē viņas veido šo te attieksmi, tā varbūt kopus.
Nu labi,
te
ir pietejums. Nu, pietejumam, nezinu, projektu naudas droši vien kaidam jomeklē, lai izdūdās, bet tas ir arī sarunas, nu, tas ir viens veids. Praktiski, vai tu redzi, vai skolos latgaliešu valoda būtu jomoca?
Protams, absolūti. Es domāju, ka es jau to minēju, ka dažādība ir tikai par labu, nāk tikai par labu. Un es domāju, tā dažādība arī, nu, tāda varbūt vēsturiskā taisnīguma dēļ, es domāju, ka tas būtu, nu, tāds loģisks solis. Es domāju, ka latgaliešu valoda ir jāmāca Latgales vēsture skolās, par ko, visam atceroties savu ne vidusskolu, bet pamatskolu, nu, par Latgales vēsturi, nu, tā ļoti minimāli runā. Nu, runā par vienā stundā par Latgales daudzveidību etnisko, 17. 18. Gadsimtā, un tad par inflantiju, poļu lietuviešu valsts sastāvā. Un tas, principā, arī viss. Nu, varbūt par brīvības ciņā 20. Gads Latgales atbrīvošana, bet, nu, principā, tā tā konkrēti nodaļas par Latgales vēsturi Latvijas mācību grāmatās nav. Un man liekas, tas būtu, to būtu ļoti, ļoti svarīgi arī iekļaut, jo tas mums ļautu iztāloties vai kaut kā mainītos uzskats par Latgali. Ka ir konkrētas vēsturiskas kondīcijas, noteikti vēsturiski apstākļi, kas ir izveidojuši mums domas par Latgali. Šeit ir tas vēsturiskais izklāsts par Latgali, kur būtu svarīgi zināt katram latvietim.
Tā kā, ka principā visā Latvijā varētu vairāk akcentēt tieši Latgales vēsturis jautājums, vai ne?
Jā, absolūti, absolūti.
Un kā tu redzi arī no šo praktisko vīdūkļa, nu šeit uz vītas Latgolā, kas ir tas, ko mēs, kas mūsim pošim būtu jospēr kaits sūļas, kas mūsim jodara, lai tu dūmošanu attīksmi izmainītu?
Tas ir ļoti interesanti, jo piemēram, kolonizētās valstīs, kaut runāju par 60 gadiem, neviens neiet un neprasītu kolonizētam cilvēkam no Ganas, ko viņš var izdarīt, lai veicinātu sarunas ar Britiem, kuri tikko ir dekolonizējuši valsti. Es domāju, ka te ir konkrēta upura, nē, tas varbūt ir tāds ļoti nepareizs termins, kolonizētāja attiecības, kurās varbūt no latgaliešiem tiek sagaidīts solis, kaut kas pretīmnākšana, bet vai tas ir vēsturiski taisnīgi šo te nastu līt uz latgaliešiem? Man liekas, dažādos citos kontekstos tas pat nebūtu jautājums. Un man liekas, ir svarīgi, es nedošu konkrētu atbildi, bet ir svarīgi atcerēties par šiem gadījumiem citiem un padomāt par to, kuram būtu jāspēr tas pirmais solis, kuram būtu jāaicina uz sarunu.
Respektīvi, pornovadnīkiem būtu vispirms pašiem jāizmēnu sava dūmošana.
Jā.
Lai saruna varētu būt kā diskusija auglīga.
Jā. Jā.
Kaidu varbūt tu redzi pats Latgolu, vai kaidu tu jau gribētu redzēt, nu, dažus gadus uz priekšu, nu, pēc kādiem gadiem 20, piemēram, vai tev ir kaut kāds savs redzējums no šodindīnas skatu punkta?
Jā, ļoti interesants jautājums. Es gribētu redzēt Latgali, kurā tiek varbūt, kurā mēs svinam šo te daudzveidību. Gan etnisko, gan reliģisko, ka tas kaut kā tiek uzsvērts, vai arī, ka tas ir kaut kas tāds, ar ko mēs lapojamies. Ja man liekas, Latvijā kā tādā ļoti homogēnā valstī, nu mēs izlīdzinam tās atšķirības, kas tas ar mums ir, arī Latgales gadījumā, bet man ļoti prasītos tas, ka mēs varbūt uzsvērtu, ka šī ir tā vieta, kur ir notikušas tik daudz lietas vēstures gaitā. Šī vēsture ir tik dažāda un viņa ir tik varbūt arī diskutējama, ka varbūt šī vēsture, man prasītos, lai vairāk tās vēstures parādītos tādā ikdienas dzīvē, ka cilvēki tiešām runātu par to, ka būtu iestādes, kas varbūt veicina šo vēstures pētīšanu un kas atbalsta šo vēstures pētīšanu, varbūt kaut kādas ne plāksnes, bet nu uz katru stūra, lai būtu kaut kādas kāda mini vēsture, šī mikro vēsture, jo laikā mikro vēsturu ir ļoti daudz, katrai vietai ir sava vēsture. Visiem kaut kā ņukšos baznīca altārs no 17. gadsimta, 18. Es piemēram par to nezināju, jo tā mikro vēsture tur nav ierakstīta tajā mūsu lielajā vēstures grāmatā. Man prasītos, lai būtu vairāk šis uzsvars uz to vēstures bagātību, daudzveidību. Un es negribētu teikt, ka es gribu, lai Latgala kļūst rietumnieciska, jo, kā es man liekas, norādīju tajā rakstā šī te varbūt defaultēšana uz šiem te terminiem, rietumi, austrumi, tas noved mūs tajā pašā pozīcijā, no kuras mēs gribam atbrīvoties. Gan mūsējie, savējie, citādie, svešie. Latgali ir citādais, Rīga ir nu, tas, kas savējais. Un tā kā mēs, varbūt, neizmantojot konkrētus vārdus, jo konkrēti vārdi mūs var ievest tādās, varbūt, tādās neforšās situācijās, kā es arī uzsvaru. Jā, kaut kā tā.
Harvard universitātē pēdējais gads vai bakalaura darbu, noslēguma darbu, tu rakstēsi par Latgolu?
Ideja ir, tā kā es mācos salīdzinošā literatūra zinātni, tad es rakstu par trīs robežu reģioniem. Es rakstu par Doņickas apgabalu Ukrainā un par novelnēm, kas tiek sarakstīts, kas sarakstīts pēc 2014. gada, kur ukraiņu rakstnieki, kas starp citu raksta krievu valodā, vai arī tagad ir pārslēgušies ukraiņu valodu, bet ar krievu izcelsmi, raksta par robežu un kā viņi izjūt šo robežu stāvokli. Otrā mana nodaļa manā bakalaura darbā būs par Latgali, un es skatīšos, plāns pašlaik ir analizēt Ligijas Purinašas pierobežas. Es esmu fans šim dzīvokļu krājumam, tā kā es ļoti ceru, ka man sanāks uzrakstīt pāris lapas par to. Un tad trešā nodaļa manā bakalaura darbā būs par Lietuvu un Baltkrievijas robežu, par Visaginu, kas ir kodolpilsēta, un to, kā estētiski parādās šis robežas stāvoklis. Tā kā Latgala noteikti būs.
Tas, protams, priecē.
Jā.
Lai izdodās, mēs gaidīsim arī šo bakalāru darba pietiemu, bet es saprotu, ka arī tu turpinosi studējis pēc bakalaura noslēgšanas, tu turpinosi īt zinotnē dziļok.
Jā, tāds ir plāns. Es centīšos turpināt pētīt literatūru, strādāt ar robežām, pētīt, kā robežas parādās mūsu apziņā, kādas foršas grāmatas, forši darbi, filmas, izstādes, performances ir robežās, uz šīm robežām, pie robežā. Jo tas ir tik fascinējošs jautājums, un ka arī tāds varbūt ne tikai akadēmisks, bet arī personīgā līmenī. Un man liekas, tas ir tik ideāli, ka es varu savienot to personīgo arī ar akadēmisko.
Nu, un tad Latgula vienmēr arī paliks tajā pietnīcē.
Vienozīmīgi, protams.
Paļdis, lai izadūdās, mēs gaidīsim nokušos, rokstus un pietējumus, un gan jau tiksimies pēc kāda laika atkal. Šodien studijā bija Hārvarda universitātes students Ričards un Braško.
Latvijas radio ēterā New Latgulas stunde.
Raidījumu Latgulas stunde turpina Laura Sondura ar īskotu Latgulas kultūras notikšanu apskotā.
Napalaid garam! Kultūras pasociņa apskots tivokajam dīnam.
Vasali klausētoj! Itot, kad klotin ir pīkdina, paviestēši jūsim par labam interesantam notikšanam mūsu pusī. Par laimi vasara vēl nesabeidzās, bet augustu pa skaistu var noslēgt, izbraucot Latvijas Lītuvas pīdzēvojumu spēli Roki Turas īpazēsti kaimiņus. Idazinēju turismu objektus Roķišku, Leivānu, Jākupeļu, Jaukšdaugavas novados. Kaidi objekti tos spēles ītvaros ir Augšdaugavas novada apsavrami, stosta pašvaldības īstodis tā kā direktors Rolands Gratkovskis.
Vietas pusē Paula Sukatnieka mājas apsītas, kā reiz tagad ir vīnogu laiks, kad tur ir raži ienākusies, un tas īpaši interesanti būtu. Tas ir otrā pasaules kara kolekcijas Sventē un pirmā pasaules kara muzejas Medumos. Nu, runājot par Sventi, jā, tur jau iespaidīgi tas, ka tur visi tie eksponāti ir īstie tanki, īstie bruņumašīnas. Tāda veida muzejas, laikam, ir vienīgais Latvijā ar tik lielās tehnikas kolekciju. Savukārt Medumos nav tik liels akcents uz artefaktiem, kaut kur tur ir vairākas zāles tieši ar pirmā pasaules kara artefaktiem, ar stāstu par viņiem, bet tieši tur ir tas emocionālais stāsts par to, kā tas karš veidojās, kā viņš attīstījās, kas tur notika, ja? Un nedaudz iedziļināties tajā kara atmosfērā, izejot par reāliem ierakumiem, bunkuriem, uzklausot sprādzienus, kas liks saprast, ka karš tomēr nav tā lieta, kuru vajadzētu nākotnē mums.
Tis par Augšdaugavas novadu, bet jau reiz 7. reitā Ārdavas muižā putnu i ceļojuma dīna. Būs putnu i ceļojuma stosti, teiklu i putnu gradzinošana. I, protams, ka jau Latgulā būs varēba arī kūna viņa sviežņoku nūraudzēt. Nūraudzēt citu tautu virtuvi, i daža kopeju nu dažaidim reģionim. Bet jau svādiņ pirmo reizi Rāzaknis novadā notiks sporta īlu mākslas festivāls Lauku bīts. Pasaukums notiks, ka jau sacēju svādiņ 1. septembrī Lūcijas Rancānes Makašāna amatu vidusskolas teritorijā. Vairs tosta Rāzaknis novada pašvaldēbas kultūras i turismu pārvaldes producente Simona Kaupuža.
būs deju priekšnesumi, radošās darbnīcas, grafiti meistarklases, DJ spēlēs dzīvajā. Tāpat arī pulkstens trijos DJ Valns meistarklase, kur jebkuram būs iespēja apgūt DJ pamatprasmes. Pulkstens piecos būs paneļa diskusija, kurā piedalīsies abi Latvijas delegācijas karognesēji Olimpisko spēļu noslēguma ceremonijā. BMX freestyle sportists Ernests Zēbolts un vieglatlētikas sprintere Gunta Vaičule, bet pulkstens septiņos koncerts, kurā uzstāsies Latgales repa princese Ūga.
Pamateiks lauku bīts notiks Lūcijas Rancānis Makašāna Amatu vidusskolā Svādin, bet Svādin Gorā 11. Būs pirmais bārnu pankūku branči, kas atklos trešo mazo kultūras viesnīku programmas sezonu. Zinēba Dīnis noskaņos bārni tiks aicinoti nūraudzēt visai dokus blīņus Gorā. Būs arī kūpēga darbošanos muziciešana, spēles un meiklu miniešana. Tādis kultūras notikšanas ītumā nedēļas galā mūsu pusīm.
Raidījums Latgulas stundi šodien izskaņa. Raidījumu veidoja Maija Jupeniece, Renāte Lazdiņa un Laura Sondore. Par raidījuma skaņiem rūpējās Ints Salmiņš, bet pie mikrofona beju as Tenis Bikovskis. Raidījumu Latgulas stundi meklē Latvijas radio sociālajos platformos. Visu labu!
Reģiona notikšanas, diskusējas, pospīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ ir, protams, Latgulas ļauds. Ēterā Latgulas stunde.